Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cítim, ako by ma niesol a podporoval celý Boží ľud, píše v príhovore k modlitbe Anjel Pána pápež František. Svätý Otec je v nemocnici Gemelli v stabilizovanom stave bez nového bronchospazmu. V pravidelnej rubrike sa nám prihovorí jezuitský páter Peter Dufka. Dnešná téma je modlitba a Božia vôľa. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán, Rím. Pápež František je hospitalizovaný v nemocnici Gemelli, jeho stav je stabilný, mal pokojnú noc a oddychuje. Dnes ho navštívil kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár, a substitút monsignor Edgar Peña Parra. Večernú modlitbu posvätného ruženca za uzdravenie svätého otca dnes o 21. hodine na námestí svätého Petra bude viesť kardinál Krajovský, pápežský almužník. Včera večer 1. marca tlačové stredisko Svätej stolice informovalo o zdravotnom stave pápeža Františka nasledovne. Klinický stav svätého otca zostal stabilný. Striedal neinvazívnu ventiláciu s dlhším obdobím vysokoprietokovej oxigenoterapie, dýchanie sa normalizovalo. Svätý otec je bez zvýšenej teploty a nezvýšili sa ani zápalové parametre. Ostatné krvné výsledky zostali stabilné, naďalej sa stravoval samostatne a pravidelne vykonával respiračnú fyzioterapiu, pričom aktívne spolupracoval. Nezaznamenal ďalšie epizódy bronchospazmu. Svätý otec je pri vedomí a orientovaný. Popoludní prijal Eucharistiu a potom sa venoval modlitbe. Na určenie prognózy je treba viac času. Toľko čítame v tlačovej správe. Pápež má stále dobrú náladu, zotrval približne 20 minút v kaplnke blízko svojej izby, pohrúžený do modlitby. Rím. Prinášame plné znenie príhovoru svätého otca Františka k poludnejšej modlitbe Anjel Pána. Drahí bratia a sestry, v evanjeliu dnešnej nedele nás Ježiš pozýva k tomu, aby sme sa zamysleli nad dvoma z piatich zmyslov, nad zrakom a chuťou. Čo sa týka zraku, žiada nás, aby sme si trénovali oči, aby sme vedeli správne pozorovať svet a aby sme posudzovali blížneho s láskou. Hovorí, vyhod najprv brvno zo svojho oka, potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata. Len s týmto starostlivým pohľadom a bez odsudzovania môže byť bratské napomenutie cnosťou. Lebo ak nie je bratské, nie je napomenutím. Pokiaľ ide o chuť, Ježiš nám pripomína, že každý strom možno poznať po ovocí. A ovocie, ktoré pochádza z človeka, sú napríklad jeho slová, ktoré dozrievajú na jeho perách. Takže z plnosti srdca hovoria ústa. Zlé ovocie sú násilné, nepravdivé a vulgárne slová. Dobré ovocie sú správne a úprimné slová, ktoré dávajú príchuť našim rozhovorom. Teda môžeme si položiť otázku. Ako sa pozerám na druhých ľudí, ktorí sú mojimi bratmi a sestrami? A ako sa cítim, keď sa na mňa pozerajú? Majú moje slová dobrú chuť, alebo sú presiaknuté horkosťou a márnivosťou? Sestri a bratia, tieto myšlienky vám opäť posielam z nemocnice, kde, ako viete, som už niekoľko dní pod dohľadom lekárov a zdravotníkov, ktorým ďakujem za pozornú starostlivosť, za akou sa o mňa starajú. V srdci cítim požehnanie, ktoré je ukryté v krehkosti, pretože práve v týchto chvíľach sa ešte viac učíme dôverovať Pánovi. Zároveň ďakujem Bohu za to, že mi dáva príležitosť, aby som na tele i na duchu spoločne zakúšal to, čo mnohí chorí a trpiaci. Chcel by som sa vám poďakovať za modlitby, ktoré k Pánovi vychádzajú zo srdc toľkých veriacich z mnohých častí sveta. Cítim vašu náklonnosť a blízkosť a v tomto období zakúšam, ako by ma niesol a podporoval celý Boží ľud. Ďakujem vám všetkým. A ja sa za vás modlím a modlím sa najmä za pokoj. Odtiaľto sa vojna zdá ešte absurdnejšia. Modlíme sa za sužovanú Ukrajinu, za Palestínu, Izrael, Libanon, Mianmarsko, Sudán a Kivu. S dôverou sa zverujeme Pane Márii, našej matke. Požehnanú nedeľu a dovidenia. Toľko z príhovoru pápeža Františka. Teraz už dáme priestor rubrike Pátra Petra Duvku.
Keby sme si položili otázku, za čo obyčajne prosíme a za čo sa najčastejšie modlíme, asi by to boli naše denné potreby, naše zdravie a zdravie našich najbližších, prosba za pokoj, za prekonanie ťažkostí, úspech či zvládnutie náročných úloh a tak ďalej. Dobré zdravie, pokoj vo svete či v rodine a zvládnutie ťažkostí či problémov nieraz interpretujeme ako vypočutie našich prosieb a takmer automaticky ich stotožňujeme s Božím požehnaním. Avšak podľa svätého Ignáca to vždy neplatí. Hovorí, že choroba je rovnakým darom ako zdravie. Duchovná neútecha patrí k životu podobne ako útecha. Dokonca tvrdí, že modlitba je dobrá vtedy, keď sme na jej konci schopní prijať Božiu vôľu, nech by mala akúkoľvek podobu. Hoci sa môžeme a máme modliť za všetkých a za všetko, v centre modlitby by malo byť predovšetkým hľadanie a plnenie Božej vôle. Modlitba by teda predovšetkým mala byť nasmerovaná na to, aby sme našli a plnili Božiu vôľu. Skúsme si tieto dva aspekty našich modlitieb všimnúť trochu bližšie. Prvý aspekt – hľadanie Božej vôle. Najjednoduchší spôsob, ako poznať názory či vôľu druhej osoby, je komunikácia, ktorá sa obyčajne uskutočňuje za istých okolností. Nie vždy a všade môžeme rozvinúť plodný rozhovor. Pri poznávaní a hľadaní Božej vôle je to podobne. Komunikácia s Bohom sa uskutočňuje za istých podmienok, ktorými sú často ticho a samota. Preto evangelista Matúš píše: Ty však, keď sa modlíš, vojdi do svojej izby, zavri dvere a modli sa k svojmu otcovi v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, ťa odmení. V tichosti sa teda ľahšie zachytávajú Božie podnety v našom srdci a preto ju možno považovať za jednu z podmienok hľadania Božej vôle. Ďalšou z podmienok je úprimnosť vzťahu. Aj tu sa môžeme oprieť o naše bežné skúsenosti. Ľudia, ktorí sa majú radi, nepotrebujú veľa slov na to, aby sa navzájom pochopili a porozumeli si. Neraz komunikujú aj bez slov, sú schopní neverbálnej komunikácie. Poznajú sa už tak dobre z minulosti, že stačí malé gesto či jednoduchý pohľad. Platí to aj o hľadaní a poznaní vôle nebeského Otca. I tu môžeme nadobudnúť dôverný vzťah podobne, ako je to s blízkou osobou. Stačí, keď si spomenieme na našu minulosť a na naše skúsenosti s Bohom, na udalosti, ktoré nemohli byť náhodou, na dobrá hodnoty a dary, ktorých sa nám dostalo nezaslúžene. Veď čím sme si zaslúžili dobrých rodičov alebo dar viery? Tak ako sú dejiny izraelského národa preniknuté Božou starostlivosťou a dobrotou, takisto nechýbajú ani v našom osobnom živote. Dôverný vzťah k Bohu sa buduje spomienkou a anamnézou na jeho dobrá, ktorých sa nám dostalo v minulosti. Preto svätý Pavol pozbudzuje, aby sme sa synovsky obracali k Otcovi. Dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba Oče. Sám duch dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ďalším prostriedkom hľadania Božej vôle je Božie slovo. Pre kresťanov je prameňom poznania Božej vôle predovšetkým jeho slovo. Nestačí ho však len počuť, uvažovať nad ním, alebo sa ho naučiť na spameť. Je potrebné, aby zostúpilo do srdca človeka a zmenilo ho. Musí preniknúť našu myseľ a formovať ju. Len tak nás slovo urobí schopnými formulovať úsudky a rozhodovať sa v súlade s Božou vôľou. To si však vyžaduje namáhavú premenu spôsobu myslenia, k čomu nás vyzýva apoštol Pavol. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznávať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je milé a čo dokonalé. Ďalším spôsobom hľadania Božej vôle, ktorý chceme spomenúť, je čítať udalosti života vo svetle viery, klásť si otázky o ich význame, objavovať, s akým vnútorným postojom ich treba prijať a hľadať konkrétne odpovede. To si vyžaduje otvorenosť na vnuknutia Ducha Svätého. Svätý Pavol to vyjadruje týmito slovami: Neuhážajte ducha, nepohrdajte prorockými rečami, ale všetko skúmajte, a čo je dobré, toho sa držte. Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe. Druhým aspektom našich modlitieb by malo byť plnenie Božej vôle. Hľadanie Božej vôle by bolo neužitočné, ak by sa k nemu nepridalo aj jej plnenie. Je prirodzené, že človek túži dosiahnuť to, čo považuje za dobré. Realizácia Božej vôle v našom živote je však dobro, ktoré prevyšuje všetky iné dobrá. Nedosahuje sa však hneď, ale je to postupný proces, často sprevádzaný vnútorným zápasom. Ten je daný neustálou ozvenou a recidívou vlastnej vôle. V nestrážených momentoch sa v našej mysli znova objaví to, čo duchovní autori nazývajú múrom medzi nami a Bohom. Naša vlastná, egoistická a často hriešná tendencia. A tak aj prosebná modlitba, ktorá mala spočiatku čisto utilitaristický charakter, Bože, daj mi to či ono, sa môže postupne stať modlitbou otvorenosti a slobody voči Božej vôli. Svätá Terézia z Lízie píše: Teraz ma vedie len odovzdanosť, nemám iný kompas. Už nemôžem s túžbou prosiť o nič iné, iba o plnenie Božej vôle v mojej duši. Najvyšší príklad tejto modlitby nám ponúka samotný Ježiš v Getsemanskej záhrade. Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Je to najvyššie prijatie a plnenie Otcovej vôle, ktoré sa očakáva i od každého kresťana. Plnenie Božej vôle nebolo nikdy ľahkou cestou. Bol to vždy ťažký a namáhavý proces, či už v rodine, v reholi alebo v akomkoľvek inom povolaní. Stojí človeka veľa námahy a ak to tak nie je, treba si položiť zásadnú otázku, koho vôľu plním. A toto je istá kontrolka, ktorá signalizuje plnenie Božej vôle. Námaha a úsilie nie je pohoda a prechádzka ružovou záhradou. Ďalšou kontrolkou plnenia Božej vôle je tichá radosť, ktorá sa v srdci takéhoto človeka udomácní. Akýsi tajomný pokoj zavládne vnútri človeka, ktorý vie, prečo trpí a prečo prekonáva prekážky a ťažkosti. Poslednou kontrolkou, ktorú chceme spomenúť, je harmónia v disharmónii. Božia vôľa je vždy v súlade s Božími i cirkevnými prikázaniami a harmonicky zapadá do cirkevnej tradície. Silne kontrastuje s nespravodlivosťou, násilím a ľudskou zlobou. Milí priatelia, neistuje väčšie dobro pre človeka ako hľadanie a plnenie Božej vôle. Nech sú obe tieto skutočnosti stále viac obsahom našich modlitieb.
Milí poslucháči, pokračujme v modlitbách za uzdravenie pápeža Františka. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.